Gatavošana uz indukcijas plīts virsmas ir vidēji draudzīgāka, jo aptuveni 80-90% no tās enerģijas patēriņa tiek izmantoti produktu sildīšanai. Pārējie 10-20% novirzās siltuma zudumos. Savukārt gāzes plīts ēdiena pagatavošanai patērē vien 35-40% no plītī pievadītās enerģijas. Tāpat visas elektriskās plīts var uzskatīt par vidēji draudzīgākām, jo uz tām gatavojot nerodas tieša oglekļa dioksīda emisija. Bet sadedzinot dabas gāzi vai propāna butāna maisījumu, tiek radīta tiešā emisija, kas nonāk dzīvojumā telpā, patērējot arī tajā esošo skābekli. Elektriskās plītis tiek ražotas arvien efektīvākas. Indukcijas plīts patērē pat par 50% mazāk elektroenerģijas nekā, piemēram, vecākās paaudzes elektriskās plītis ar metāla sildriņķiem. Jāatzīst, ka indukcijas plītīm ir nepieciešami speciāli ferromagnētiska materiāla trauki. Tomēr mūsdienās lielākā daļa no traukiem ir piemēroti arī gatavošanai uz indukcijas plīts. Vieglākais veids, kā pārbaudīt, vai trauks ir piemērots indukcijas plītī, ir pielikt magnētu pie tā pamatnes. Ja magnēts pielīp, trauks ir piemērots plītī. Tikpat svarīgi ir atcerēties, ka gatavojot ēdienu, nepieciešams pannai vai katlam uzlikt vāku un regulēt sildīšanas intensitāti. Tādējādi iespējams samazināt siltuma zudumus un līdz ar to arī elektroenerģijas patēriņu par 30%. Savukārt, gatavojot cepeškrāsnī, to ieteicams izslēgt 10 minūtes pirms ēdiena gatavošanas beigām un neatvērt durtiņas. Siltums cepeškrāsnī saglabāsies, tāpēc ēdiens turpinās gatavoties, neizmantojot elektroenerģiju.